ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაუშვებს ნახშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, სადაც მას დღეს გაუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. 9 საათია ზუსტად, დავიწყოთ მოდი ახალი ამბებით. ნინო გელაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამშვიდობის დავიწყებს საქართველოს შესახებ ამბით. კერძოდ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აქვეყნებს ინფორმაციას ვაშინგტონში გუშინ გამართული შეხვედრის შესახებ. კერძოდ გუშინ ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ შეერთებული შტატებიდან სახელმწიფო დეპარტამენტიდან სახელმწიფო დივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი, თანაშემწის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინი, ასევე თანაშემწის მოადგილე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებათა და შრომის უფლებათა საკითხებში თომას მელია. საქართველოს მხრიდან საქართველოს უშრობის საბჭოს დივანი გიგა ბოკერია და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე. საუბარი შეეხო საქართველოში რეფორმებში მიღწეულ წარმატებებს დღემდე და ასევე ძალისხმევას, რომელიც საჭიროა დემოკრატიული ინსტიტუტების, საარჩევნო პროცესის, მედიის თავისუფლების კანონის უზენაესობისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად. შეგხსენებთ, ეს ინფორმაცია გავრცელა სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ასევე ცნობილია, რომ გუშინ ვაშინგტონში დახურულ კარსმიღმა გაიმართა შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს უილიამ ბერნსსა და საქართველოს ეროვნული უშიშრობის საბჭოს მდივან გიგა ბოკერიას შორის. შეხვედრას მედიის წარმომადგენლები არ დასწრებიან და დეტალები ცნობილი არ არის. ოსლოში დღეს ჩვენებას მიცემს ანდერს ბრეივიკი, რომელსაც 77 ადამიანის მკვლელობაში ედება ბრალი. მან აღიარა, რომ სწორედ მან დახოცა 77 ადამიანი, თუმცა თავს უდანაშაულოდ აცხადებს და ამბობს, რომ ის თავდაცვით მოქმედებას ახორციელებდა და არ სჩადიოდა დანაშაულს. ბრეივიკმა განაცხადა, რომ ის იბრძვის იმისთვის, რომ დაიცვას ევროპა ისლამისა და მულტიკულტურალიზმისგან. რუსეთი და ჩინეთი არიან იმ რამდენიმე სახელმწიფოს შორის, რომლებმაც გასულ წელს მოახერხეს თავდაცვის სფეროში ხარჯების გაზრდა ფინანსური კრიზისის მიუხედავად. სტოკჰოლმის მშვიდობის საერთაშორისო კვლევის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა თავისი ყოველწლიური კვლევა, რომელიც იკვლევს სამხედრო სფეროში ხარჯებს მსოფლიოს ქვეყნებისა. შეერთებულ შტატებს რაც შეეხება, 0.3%-ით გაიზარდა 2011 წელს შეერთებული შტატების სამხედრო ხარჯები. რუსეთში ასეთ მაზრდამ 9.3%-ი, ანუ 8 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ამრიგად ხარჯების ზრდის თვალსაზრისით რუსეთმა გაუსწრო ბრიტანეთსა და საფრანგეთს. ჩინეთმა 6.7%-ით გაზარდა თავისი ხარჯები, თუმცა შეერთებული შტატები კვლავ ყველაზე მოწინავე სახელმწიფოდ რჩება ამ თვალსაზრისით, მიუხედავად გასული წლის მცირე ზრდისა. გაროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობა იქნება პასუხისმგებელი იმაზე, რომ გაეროს მეთვალყურეებს მიეცეთ სირიაში გადაადგილების თავისუფლება იმისთვის, რომ დააკვირდნენ ცეცხლის შეწყვეტის მიმდინარეობას, ცეცხლის შეწყვეტისა, რომელიც სრულად არ მოქმედებს ქვეყანაში, რადგან ვრცელდება კვლავ ინფორმაცია ძალადობის შესახებ, დაპირისპირების შესახებ, თუმცა მასშტაბი შემცირებულია. ინფორმაცია ვრცელდება იმის შესახებ, რომ ჰომსში სამთავრობო ძალებმა გახსნეს ცეცხლი კვლავაც, რითაც ეჭქვეშ დგება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ერთგულება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულების მიმართ. შეგახსენებთ, რომ კვირას დამასკში ჩავიდა გაეროს 6 მეთვალყურე იმისთვის, რომ სწორედ ცეცხლის შეწყვეტის მიმდინარეობას დაკვირვებოდნენ. მსოფლიო ბანკის დირექტორებმა ამ საფინანსო ინსტიტუტის ახალ პრეზიდენტად დაასახელეს ამერიკელი ჯიმიონ კიმი, რომელიც წარმოშობით კორეელია. 52 წლის ჯიმიონ კიმის კანდიდატურას მიემხრნენ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, იაპონია, კანადა, რუსეთი. ჯიმიონ კიმის მთავარი კონკურენტის ნიგერიის ფინანსთა მინისტრ ნგოზი ოკონჯო ივეალას განცხადებით, მსოფლიო ბანკის დირექტორთა არჩევანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო და უნდა გაემარჯვეს შეერთებული შტატების წარმომადგენელ კანდიდატს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლიონ პანეტას განცხადებით, პაკისტანში დაფუძნებული ჰაკანის ქსელი დგას კვირას ავღანეთში მოწყობილი კოორდინირებული თავდასხმების უკან. პანეტამ პენტაგონში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაზვერვის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მიანიშნებდა იმაზე, რომ ჰაკანი, რომელსაც კავშირები აქვს თალიბანთან და ალ-ყაიდასთან, გეგმავდა ფართომასშტაბიან იერიშს, მაგრამ შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ მარტინ დემსის განმარტებით, დაზვერვის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია არ იყო საკმარისად ზუსტი და დეტალური, საიმისოდ რომ თავიდან აეცილებინათ თავდასხმა. მისივე თქმით, ჯერ არაფერი მიანიშნებს იმას, რომ თავდასხმები პაკისტანში დაიგეგმა. გუშინ უფრო ადრე ავღანეთის პრეზიდენტმა გამოთქვა შეფასება, რომ თავდასხმებმა აჩვენა დაზვერვის ცუდი მუშაობა როგორც ავღანეთის, ისე განსაკუთრებით ნატოს ძალებში. გარდა იმაც, ჰაკანის ქსელს დააკისრა პასუხისმგებლობა ავღანეთში მოწყობილ თავდასხმებზე. აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში დღეს ფინანსთა სამინისტროში ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის ფინანსთა, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრებთან შეხვედრა გაიმართება. დღეს მახათას მთაზე ისტორიული მშენებლობა იწყება. ამასთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მახათას მთაზე 18 საათზე პარაკლის გადაიხდის, რის შემდეგაც ტაძრის საკურთხევლის ადგილზე პირველი ნიჩბით პირველ მიწას ამოიღებს. სამის შესახებ ავრცელებენ ინფორმაციას სააგენტოები. დღეს ბრწყინვალე შვიდეულის სამშაბათს გორში ტრადიციულად ოქონობის სახალხო დღესასწაული აღინიშნება და ბოლოს დღეს სახალხო არტის მედია ძიძიგურის ხსოვნის საღამო გაიმართება.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 7 წუთია. მოდი ამინდის პროგნოზსაც გეტყვით. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წვიმა არის გამოცხადებული, ოღონდ უმეტეს ადგილებში ხანმოკლე წვიმა დაელჭექი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხანი წვიმებს და ხან არა, თუმცა მაინამაინც სიცივეს არველით გუშინწინდელთან შედარებით და გუშინდელთან შედარებით კი აგრილდა უფრო, მაგრამ აი ნახეთ თავად განსაჯეთ. ბათუმი 17 გრადუსი, ქუთაისი 18, ზუგდიდი 15, 16 ამბროლაური, 21 ახალციხე, 23 გორი, 22 ცხინვალი, 21 სიღნაღი, 20 რუსთავი, 22 თელავი, ასე 16 ფოთში, 14 ბაკურიანში. და შეეხება თბილისს, 26 გრადუსია აქვს, როგორც უკვე გითხარით, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და ღამითაც ცოტას წამოწევს. აღდეროთ გააცემას სიუჟეტით, რომელიც ეგა ქევანიშვილმა მოამზადა. საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ სასჯელ აღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნის შემდეგ სასჯელ აღსრულების სისტემაში არსებულ ვითარებას თავის საავადგომო ეპისტოლეში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორედ შეეხო და რამდენიმე სიახლის დანერგვის ინიციატივით გამოვიდა. ერთ-ერთი მათგანის მიხედვით პატრიარქი აუცილებლად მიიჩნევს სასჯელის გადავადების შესახებ კანონის ამოქმედებას, რადგან სამედიცინო კომისიის დასკვნის საფუძველზე მძიმიან უკურნებელი სენით დაავადებულ პატიმრებს მიეცეთ უფლება ციხე დატოვონ და გამოჯანმრთელებამდე ოჯახურ გარემოში დარჩნენ. ხშირი უარი სასჯელის გადავადებაზე დაავადებულ პატიმართა სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მიზეზია. 2011 წელს გარდაცვლილი პატიმრების საერთო რაოდენობა სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშის მიხედვით 140-ა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პენიტენციალურ დაწესებულებებში ძალიან ბევრი პატიმარია, მათ შორის დიდია არასრულწლოვანთა და ქალთა რაოდენობა. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროსთან არსებული ვადაზე ადრე გათავისუფლების მუდმივ მოქმედი კომისიების უფრო აქტიური მუშაობა. წერ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე თავის საღდგომო ეპისტოლეში. მისივე თქმით, ციხეებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ციხებში არსებულ ვითარებას სახალხო დამცველის ანგარიში 200 გვერდი დაეთმო. პატიმართა სიკვდილიანობის კონკრეტულ ფაქტებს კი 55. საინტერესო რომ გარდაცვლილთა 40%-ს სხეულზე დაზიანებები აღინიშნებოდა.
არის რამდენიმე შემთხვევა, სადაც არის მოტეხილი ნეკნები, მოტეხილი ცხვირი და კიდურები. ცხადია, რომ მსგავსი დაზიანებები პატიმარს ვერ მიადგებოდა ვერ თვითნებურად და ეს ვერ იქნებოდა თქვა რაიმე გაუგებარ ვითარებაში მიყენებული დავარდნით და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მე კიდე ერთხელ მოუწოდე საგამოძიებო ორგანოებს, თითოეული ასეთი ფაქტი გახდეს საყურადღებო.
აცხადებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. პატიმართა სიკვდილიანობის სტატისტიკასაც გადავხედოთ. 2006 წელს ციხეებში 99 პატიმარი გარდაიცვალა. 2007-ში 101, 2008-ში 90, 2009-ში 91, 2010-ში 142 და 2011 წელს 140 პატიმარი. პარლამენტში ომბუდსმენის ანგარიშის წარდგენის შემდეგ ქრისტიან დემოკრატმა გიორგი ახვლედიანმა და სხვა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადაყენებაც მოითხოვეს, თუმცა ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა საპარლამენტო უმრავლესობამ. ადამიანის უფლებადამცველებიც შენიშნავენ, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ვითარება დამძიმებულია. ციხე ჩაკეტილია როგორც არასდროს წამამისა და არაადამიანური მოპოვების ფაქტები ხშირი. ბაშჯილი დაბნაშავეების და გამოძიებული საქმეების სტატისტიკა უმნიშვნელო. სწორედ ამ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათიის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი.
არის ესე იგი ცემის ფაქტები, არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტები, დამცირების ფაქტები, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ფაქტები, გარდა ამისა არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურების უამრავი ფაქტი არსებობს. სამწუხაროდ პატიმრებს არ აქვთ ხელმისაწვდომობა, რომ იჩილონ ამ თემასთან დაკავშირებით ოფიციალურად, არ მიმართონ დამოუკიდებელ ექსპერტიზას. საკმაოდ დახურულია ციხეთა სისტემა და სწორედ ამან გამოიწვია დამძიმება მდგომარეობის.
მარიამ ჯიშკარიანი წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში სახალხო დამცველთან არსებული მონიტორინგის კომისიის მუშაობაში მონაწილეობს. ეს ერთადერთი კომისია, რომელსაც ციხეებში არსებული ვითარების შემოწმება შეუძლია. თუმცა მარიამ ჯიშკარიანი შენიშნავს, რომ მათაც კი არ აქვთ ფოტოდოკუმენტირების უფლება. პრობლემა ისიც, რომ სახელმწიფო სამედიცინო ექსპერტიზა პატიმარს, რომელიც აცხადებს, რომ სცემეს, როგორც წესი დაგვიანებით, ანუ იმ დროს უტარდება, როცა მის სხეულზე დაზიანების კვალი გავლილია.
სამედიცინო დოკუმენტირება ამ დაზიანებების არ ხდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ევროსაბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის დასკვნაში 2010 წლის არის, რომ არ ხდება კონფიდენციურად შემოწმება ამ პატიმრების სამედიცინო შემოწმება და ეს ყველაფერი შემდეგ ქმნის გამოძიებისთვისაც პრობლემებს, ვინაიდან ობიექტურობის დადგენა ვერ ხერხდება.
უფლებადამცველების კრიტიკისაგანია ისიც, რომ დანაშაულისთვის არავინ ისჯება. თუმცა კრიტიკას არ იზიარებს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ბაია პატარაია, რომელიც ამბობს, რომ 2011 წელს წამების მუხლით 18 საქმეა აღძრული, არა ადამიანურ მოპყრობაზე 11. არის თუ არა დასრულებული საქმეები და დასჯილი დამნაშავეები, ვეკითხებით ბაია პატარაიას.
2011 წლის მონაცემებით ჩვენ მქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიციელი მიესაჯა, ისე თავისუფლების აღკვეთა წამების ფაქტის გამო ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებისთვის 4 პოლიციელი ძირამდე დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, ხოლო 2 ციხის თანამშრომლის მიერ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი 2011 წელს.
იუსტიციის სამინისტრო ამ ეტაპზე არ იზიარებს არც უფლებადამცველების მოთხოვნას, მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციას მიეცეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის უფლება. მთავრობა მიიჩნევს, რომ ციხეებში უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით დამატებით საზოგადოებრივი კომისიების შექმნა ამ ეტაპზე საჭირო არ არის.
ეს ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახდა. ვაგრძელებთ გადაცემას. გუშინ მიცვალებულთა სულების მოხსენიების დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა და თავდაცვის მინისტრმა მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე დაკრძალული ჯარისკაცების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. არც მიხეილ სააკაშვილი და არც ბაჩო ახალაია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახის წევრებს არ შეხვედრიან. დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები საზოგადოების და ხელისუფლების გულგრილობაზე ლაპარაკობდნენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სანამ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე მივიდოდნენ, დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრები უკვე იქ იყვნენ. მათ ნაწილს, ისე როგორც ცხინვალში 2008 წელს დაღუპული ოლეგ ჭონიშვილის მამას, ჟურნალისტებთან საუბარი არ სურდა.
ახაც არ მიშვებენ ჩხრეკავენ, აბა რაღა გიწყეთ მიწაზე.
იმის გამო, რომ სასაფლაოზე ქვეყნის პირველი პირი უნდა მისულიყო, ამოწმებდნენ ყველას, მათ შორის ჯირის უფლებს. პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო. ის ზუსტად იმდენ ხანს იმყოფებოდა სასაფლაოზე, ზოლოზე რამდენი დროც დაახლობით 150 მეტრის ფეხით გავლა სჭირდება. პრეზიდენტი გვირგვინამდე ფეხით მივიდა. მიხაკების გვირგვინს, რომელსაც ეწერა საქართველოს პრეზიდენტისგან, ლენტი გაუსწორა და წავიდა. ბაჩუა ხალაია მცირეხნით პარაკლის დაესწრო და სასაფლაო უკომენტაროდ დატოვა. სასაფლაოზე დარჩნენ 2008 წელს აგვისტოს ომში დაღუპული სამხედროების მშობლები, შვილები, მეუღლეები, ნათესავები და მეგობრები. დაღუპული ჯარისკაცების გასახსენებლად მისულ სხვა სამხედროები სასაფლაოსთან გაშლილ სპეციალურ სუფრასთან შეიკრიბნენ, სადაც ღვინო და წითელი კვერცხები ეწყო. ისინი სანდობარს სვამდნენ და სასაფლაოზე ღვინოს ღურიდნენ. ნაწილი კი ქვეყნის პირველი პირის წასვლის შემდეგ მის დასაყვედრად გაშლილ საქართველოს დროშებს უყრიდა თავს და თავდაცვის სამინისტროს ავტომანქანებში აწყობდა. 2008 წლის 9 აგვისტოს ცხინვალში დაჭრილი მეგობრის გადასარჩენად მიბრუნებული ზაზა ფერაძის მამა ახლა შვილის საფლავის გასაფერება. მუხლებზე დაჭოკილი დედა ქვითინებს თეთრი ჩურით მტვერს ასრის შვილის საფლავის ქვას.
ჩემთვის არავინ არაფერს არ აკეთებს. მე მეტადა ჩემი შვილი მყოლებოდა სოცხალი, მეტი არაფერი არ მინდოდა.
დაღუპული სამხედრო ის ოჯახის წევრების უმეტესობა საუბარი არ სურს. ვინც საუბარზე თანხმდება, ამბობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან მატერიალურზე მეტად მორალური მზრუნველობა აკლია. თეა ტაბატაძე 27 წლისაა. ის ცხინვალში დახვრეტილი შმაგი სოფრომაძის ქვრივია. რვაჟი შვილს ზრდის. თვეში თითოეულზე სახელმწიფო პენსიას იღებს 55-55 ლარის ოდენობით, როგორც მარჩინალ და კარგული ბავშვების დედა. აეროპორტის გზაზე სამხედროების ოჯახისთვის აშენებულ კორპუსში 40 კვადრატული მეტრის ფართის ბინაც მისცეს. სამსახურის აქვს, მაგრამ როგორც თეა ამბობს, თავარი რაც მას და მის ოჯახს აკლია საზოგადოების და ხელისუფლების მორალური მხარდაჭერაა.
ცივობა. აღარ ახსოვთ ხალხს. არავის არავის დახმარება არ ჭირდება, არც ფულად, არც არავის, მაგრამ აი ხალხს დაავიწყდათ ეს ბიჭები და აი ქალაქში და საერთოდ საზოგადოებაში უკვე აღარ იგრძნობა ის სითბო ამ ბიჭების მიმართ, როგორც უნდა იყოს წესით. ხანდახან ნერვებიც მეშლება, რომ ვისიგული საერთოდ ნაგავი ხალხი საერთოდ არ არასმის ეს რა არის. ბევრი არის მსახურებს ჩვენ ქვეყანაში ამათ თავდადებას და ამათ სისხს. და სწორედ ამათთვის შეწიეს თავი ამათ. ხალხს აღარ ახსოვს. ჩვენ მას როგორც მკვდარს ისე ვერ აღვქვავთ დღესაც, იმიტომ რომ მისი სახელი უკვდავია და თავის შვილებისთვისაც, თავის ოჯახისთვისაც, წესით ქვეყნისთვისაც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ძალიან ბევრს დაავიწყდა.
სამხედრო სფეროს მიმომხილველი სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ ისეთი ოჯახებისთვის, რომელთაც ომში ახლობელი დაკარგეს, მზრუნველობა საკმარისი არასდროს იქნება, რადგან ახლობლის დაკარგვით განცდილის შევსება წარმოუდგენელია. ხელისუფლებამ 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული სამხედროების ოჯახების მიმართ გააკეთა იმდენი, რამდენიც არც ერთ ხელისუფლებას გაუკეთებია სხვადასხვა სამხედრო კონფლიქტების დროს დაღუპული სამხედროების ოჯახებისთვის. ირაკლი ალადაშვილი გულისხმობს ერთჯერად კომპენსაციასაც, რომელიც 15,000 ლარში ადგენდა. თუმცა მისივე სიტყვებით, დრო და ქვეყანაში არსებული სოციალური ფონი გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს ხელისუფლებაზეც და საზოგადოებაზეც მთლიანად. თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ ყურადღება, თუნდაც ეს გამოხატული მხოლოდ მორალურ გამქნევებაში, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრებისთვის, არამედ იმ ჯარისკაცებისთვისაც, ვინც ახლა იხდის სამხედრო სამსახურს.
ყურადღება ყოველთვის უნდა ჩანდეს, არ უნდა მინელდეს არავითარ შემთხვევაში, განამარტო იმიტომ, რომ დაღუპულების მშობლებმა, ახლობლებმა არ იგრძნონ ეს ყურადღების სიმცირე. არამედ იმ დანარჩენმა მებრძოლებმაც, რომლებიც ხალხს ომში მოუწიოთ, რომლებსაც დასვლა, მათაც უნდა იცოდნენ, რომ ის ყურადღება ხელისუფლებისგან და საზოგადოებისგან მუდმივად იქნება მათ მიმართ და მათი ოჯახების მიმართ.
აღდგენოთ გადაცემას, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ნინო ხარაძემ. 9:18 წუთი ახლა გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. დღეს მოხდება აირა პარლამენტში ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის ევროპის რეგიონის თავმჯდომარეების კონფერენცია ჩატარდება და დავით ბაქრაძე ახლა პარლამენტზე ლაპარაკობს. ფეისბუქში გამართულ პარლამენტის თავმჯდომარის ვირტუალურ არჩევნებში გამარჯვებულებს შეხვდება. ქართული ოცნება აგრძელებს რეგიონული ოფისების გახსნას დღეს საჩხერის, უბრალოდ რაიონული ოფისების გახსნას. საჩხერის რაიონული ოფისი გაიხსნება დღეს. აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება ფინანსთა სამინისტროში, ფინანსთა, ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრებს. ახალი მემარჯვენეებიც აგზელებენ შეხვედრებს საქართველოს რეგიონებში. ბორჯომის რაიონში ჩაატარებენ დღეს რამდენიმე შეხვედრას. და ბოლოს შემოსავლების სამსახური ჩეკების გათამაშების პრეზენტაციას ჩაატარებს, რომელსაც პროექტის პარტნიორები და ბიზნესის წარმომადგენლები დაესწრებიან. უბრუნდებით კვლავ თავდასხმას, რომელიც კვირას დაიწყო და ორშაბათს დასრულდა ავღანეთის დედაქალაქში და კიდევ სამ რამდენიმე ქალაქში. ნინო, მოგახსენა თამაზი. ახალი ამბების გამოშვების დროს ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ თქვა, რომ კვირას ქაბულში და კიდევ სამ პროვინციაში მიამბოხეთა მიერ მოწყობილი ერთდროული იერიშები იმის დასტურია, რომ სათანადოდ ვერ იმუშავა ავღანეთის და განსაკუთრებით ნატოს დაზვერვამ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეფასებით თავდასხმები ჰაკანის ქსელის მოწყობილია, 18 საათს გრძელდებოდა ბრძოლა ქაბულში, სადაც ბოლოს ნატოს ერთფრენების დახმარებით მოხერხდა მიამბოხეთა მოგერიება. ავღანეთის სამთავრობო ჯარმა გუშინდილისთვის კონტროლი დაამყარა შირპურსა და დარულამანზე ქაბულის რაიონებზე. ოქროპირ ბრუხაძეს მოუსმინეთ.
18 საათს გრძელდებოდა ბრძოლა ქაბულში, სადაც ბოლოს ნატოს შემოფრენების დახმარებით მოხერხდა მეამბოხეთა მოგერიება. ავღანეთის სამთავრობო ჯარმა ორშაბათს დილისთვის კონტროლი დაამყარა შირპურსა და დარულამანზე ქაბულის რაიონებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მოკლული იქნა 36 მეამბოხე, სამთავრობო ჯარის 11 მოსამსახური, ასევე 3 სამოქალაქო პირი. ამავე ცნობით შეთანხმებული იერიშის უკან დგას ჰაკანის მოძრაობა, რომელიც ოფიციალურად თალიბანსა და აიდასთან არის დაკავშირებული და პაკისტანშია დაფუძნებული. თავდასხმების სამიზნე იყო ბრიტანეთის და გერმანიის საელჩოები, ცნობილი სასტუმროები, ნატოს შტაბბინა, ყველა ქაბულში, სადაც გამოყენებული იყო არამხოლოდ ჭურვები და რაკეტები, არამედ თვითკვლელი მოიერიშეები. ამავე დროს სამ სხვა პროვინციაში მოწყობილი თავდასხმების სამიზნე ავღანეთის არმიის ინფრასტრუქტურა იყო. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის შეფასებით, ფაქტი, რომ ტერორისტებმა შეძლეს შეღწიათ ქაბულში და სხვა პროვინციებში, იმის ნიშანია, რომ ცუდად იმუშავა ჩვენმა, როგორც მან თქვა, და განსაკუთრებით ნატოს დაზვერვამო. მისივე აზრით, ავღანეთის არმია მაჩვენა, რომ შეუძლია დაიცვას ქვეყანა. კვირის შეტევას მიიჩნევენ ავღანეთში ათწლიანი ომის განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სერიოზულ თავდასხმად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა თქვა, რომ ჩვენ ვითარებას ვაგვირდებით, ჩანს საჭიროა კონტრტერორისტული მუშაობის და ავღანეთის სახელმწიფო უშიშროების ძალების გაძლიერება.
And of Afghan national security.
Talibanმა კვირას განაცხადა, რომ ყველაფერი მისი მოწყობილია ჰაკანისთან კოორდინირებული ქმედებით და რომ ეს საგაზაფხულო შეტევის დასაწყისია. გერმანიის მთავრობამ სხვათაშორის განაცხადა, რომ ერთდროული თავდასხმების გასაღება საგაზაფხულო იერიშის დაწყებად პროპაგანდისტული ნაბიჯია, რომ საქმე გვაქვს მხოლოდ შეზღუდულ ტერორისტულ ქმედებებთან. ავღანეთის საერთაშორისო ჯარის წარმომადგენელმა გენერალმა კარსტენ იაკობსონმა თქვა, რომ მეამბოხეთა მიზანი ყურადღების მიქცევა იყო.
What we are seeing today has similarities to the
აქლო მოხდარი თავდასხმები ჩამოყავს სექტემბრის იერიშს. მეამბოხეები იკავებენ ხოლმე ერთ ობიექტს სასტუმროს ქალაქის ცენტრში და კიდევ სხვა შენობას და იქიდან ისვლიან ყუმბარებს უმისამართოდ. არა იმდენად იმისათვის, რომ რომელიმე სამიზნე დააზიანონ, არამედ იმისათვის, რომ ყურადღება მიიქციონ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ავღანეთში რაიან კროკერმა განაცხადა, რომ ავღანეთის არმიის უნარი ეპასუხა ასეთი თავდასხმისთვის მისი წინსვლის აშკარა დასტურიაო. საერთაშორისო ჯარმა ასევე გამოაცხადა, რომ იერიში მთლიანობაში არაეფექტიანი იყო. ნატოს წარმომადგენელმა უანა ლუნგესკუმ ბრიუსელში ბრიფინგზე თქვა, რომ კვირის თავდასხმები გავლენას არ მოახდენს ავღანეთიდან საერთაშორისო ჯარების გაყვანის გეგმაზე. ზოგიერთმა დასავლელმა მიმოხილველმა შეკითხვა დასვა, მოახერხებს თუ არა ავღანეთის არმია ნატოს შემოფრენების გარეშე გაუმკლავდეს ამ ყაიდის თავდასხმებს, როცა 2014 წელს საერთაშორისო ჯარი დატოვებს ავღანეთს.
ოქროპირ რუხაძე გახლდათ, ეს 9 საათი და 23 წუთია. კვლავ საერთაშორისო ამბებზე მოგიტყობთ, ამჯერად სირიაზე, რომელიც ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ალბათ ცნობილი პირველი საერთაშორისო ამბავია ხოლმე. იქ მოქმედი შეთანხმება, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტას ითვალისწინებს, როგორც ჩანს, ირღვევა და სწრაფად. არსებობს ცნობები ძალადობის შემთხვევების შესახებ. პარალელურად კი ქვეყანაში გაეროს დამკვირვებლები ჩადიან. სალმე ასათიანს მოუსმინეთ.
სირიაში მოქმედი შეთანხმება, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტას ითვალისწინებს, როგორც ჩანს, სწრაფად ირღვევა. მოდის ცნობები ძალადობის შემთხვევების შესახებ. პარალელურად ქვეყანაში გაეროს დამკვირვებლები იწყებენ ჩასვლას. დამკვირვებელთა პირველი ჯგუფის ხელმძღვანელმა პოლკოვნიკმა აჰმედ ჰიმიჩემ ადგილზე ჩასვლის შემდეგ განაცხადა, ჩვენი გუნდი ოპტიმისტურად არის განწყობილიო.
We are going to organize ourselves.
Мы вовсе тут организовать, რათა მზად ვიყოთ ჩვენი დავალების, რაც შეიძლება მალე შესასრულებლად.
As soon as possible.
თუმცა სირიიდან გავრცელებული ინფორმაცია არ იძლევა იმის იმედს, რომ ძალადობის შემთხვევები იკლებს. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ძალები ორშაბათს განაგრძობდნენ შეტევას ქალაქ ჰომსზე. მათ ტანკებით და ჭურვებით მიაქვთ იერიში უბნებზე, სადაც ოპოზიციაა გამაგრებული. არის ცნობები შეტაკებებზე ცენტრალურ ქალაქ ჰამაშიც, ისევე როგორც თურქეთთან საზღვრის ახლოს იდლიბის პროვინციაში. უფლებადამცველების ცნობით მოკლულია სუმცირე ორი ადამიანი. შეტაკებებისთვის როლის შემთხვევებმა კიდევ უფრო გააძლიერა ეჭვები იმის შესახებ, თუ რამდენად უერთგულებს ასადი დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ გეგმას, რომელიც სირიაში უკვე 13 თვის მანძილზე მიმდინარე ძალადობის შეწყვეტას ისახავს მიზნად. ცეცხლის შეწყვეტის გეგმა, რომელიც გაეროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივმა წარმომადგენელმა კოფი ანანმა შეიმუშავა, ოფიციალურად ხუთშაბათს 12 აპრილს უნდა ამოქმედებულიყო. გეგმა ითვალისწინებს რეჟიმის და მეამბოხეთა ძალების მხრიდან ბრძოლის შეწყვეტას და ქალაქების ცენტრებიდან ჯარების გაყვანას. ეს გეგმა წარმოადგენს პირველ საერთაშორისო ინიციატივას, რომელსაც სირიის მოკავშირეებმა, რუსეთმა და ჩინეთმაც დაუჭირეს მხარი. გეგმით ასევე გათვალისწინებულია სირიის პოლიტიკური სამომავლო პერსპექტივების შესახებ მოლაპარაკების გამართვა რეჟიმსა და ოპოზიციას შორის. ასადი მოსკოვის მხრიდან ზეწოლის შედეგად გეგმას ყოყმანით დათანხმდა, თუმცა მისმა ძალებმა არ შეწყვიტეს ძალადობა ჰომსში და მას არც ჯარი გაუყვანია დასახლებული ადგილებიდან. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ოპოზიციის მებრძოლებმაც დაარღვიეს მთავრობის ძალების წინააღმდეგ თავდასხმების მოწყობით. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, როგორც აღინიშნა, ხუთშაბათს უნდა ამოქმედებულიყო. მას შემდეგ ქვეყანაში 40-ზე მეტი ადამიანი იქნა მოკლული. ზოგადად, გაეროს შეფასებით, მას შემდეგ, რაც 2011 წლის მარტში სირიაში ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ დაიწყო გამოსვლები, 9000-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა რეპრესიების შედეგად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა პან კი მუნმა ჰომსში ძალადობის ახალი შემთხვევების შესახებ შეშფოთებით ისაუბრა. მთელი მსოფლიო სკეპტიკურად უყურებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გადარჩენის პერსპექტივასო, ამბობდა გაეროს გენერალური მდივანი ბოლო დღეებში. ორშაბათს ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას პან კი მუნმა სირიაში ყველა მხარეს მოუწოდა უერთგულან ხელშეკრულებას. ასადის რეჟიმი კი გააფრთხილა, რომ გაეროს დამკვირვებლებმა ქვეყანაში თავისუფლად უნდა შესვლონ გადაადგილება.
სირიის მთავრობა საკისრია იმის პასუხისმგებლობა, რომ ქვეყნის შიგნით დამკვირვებლები უზრუნველყონ გადაადგილებისა და ობიექტების დათვალიერების თავისუფლებით. მათ უნდა შეეძლოთ თავისუფლად ჩავიდნენ ნებისმიერ ადგილას, სადაც დააკვირდებიან იმას, თუ როგორ სრულდება საზავო
შეთანხმება.
გაეროს დამკვირვებლებმა სირიაში ჩასვლა ორშაბათს დაიწყეს. მალე მათ სხვებიც დაემატებიან. დამკვირვებლებს ევალებათ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დაცვის უზრუნველყოფა მთავრობასა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის შეხვედრების ორგანიზების გზით. სავარაუდოდ, მომავალი კვირის ბოლომდე სირიაში გაეროს 30 დამკვირვებელი იქნება. გაეროს სურს, რომ მთლიანობაში მისი დამკვირვებლების რაოდენობამ 250 შეადგინოს. ეს რამდენად მოხერხდება მომავალ კვირაში გამოჩნდება გაეროსა და სირიის რეჟიმის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებებზე.
სალომე ასათიანი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა საქართველოს რეგიონებში გადავინაცვლოთ, როგორც იტყვიან, თუმცა ფიზიკურად ცხადე არსად არ მივდივარ და აქ ვერჩებით, არამედ სიუჟეტი გვაქვს იქიდან არის სამეგრელო, საიდანაც როგორც წესი ხშირად ვიღებთ ხოლმე ცნობებს დევნილების შესახებ, როგორც წესი შეეხება ამბებს ამა თუ იმ გაჭირებული ოჯახის შესახებ. ამჯერად უკვე სხვა სახის სიუჟეტი გვაქვს, არის დევნილ ქალებზე, რომლებმაც ზუგდიდში ქალაქის ცენტრში მცირე ბიზნესი დაიწყეს. თეაშონიას მოუსმინეთ.
ოჩამჩირის რაიონიდან დევნილი ქალბატონი გულნარა ზაქარაია 18 წელია ზუგდიდში ცხოვრობს. 4 შვილის დედას თავდაპირველად მეუღლის გარდაცვალების გამო გაუჭირდა ზუგდიდში ადაპტაცია. ამ წლების მანძილზე ბევრჯერ ეცადა მცირე ბიზნესისთვის მიეღო ხელი, თუმცა უშედეგოდ. დაახლოებით 1 წლის წინ სოხუმიდან დევნილი მეგობარი, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობდა, ზუგდიდში ჩამოვიდა და ქალაქის ცენტრში პატარა პიცერია გახსნეს, სადაც ხარისხიან პროდუქციას ამზადებენ. ყველაფერი კი ასე დაიწყო.
დევნილი 18 წელიწადია, რაც ცხოვრობს ზუგდიდში. მყავს 4 შვილი, 1 წელია რაც მუშაობთ. ყველას მოსწონს ჩვენი პროდუქცია, ძალიან აფეთქებს, გემრიელად გვაქვს. შვილებმა და მეხმა მეხმარეს ერთმა მატერიალურად, მეორემ ფიზიკურად და ერთად დაიწყდა ჩემი შვილი ზაგანე მეხმარებოდა იურიდიული დამთავრებული აქვს, მაგრამ სულაგანე მეხმარებოდა, ყველაფერი მოქონდა და თანაც ყველაფერს გეკეთებდა, ახლა ცოტა აუცრუდა გული თორე აქ მეხმარებოდა სულ. პიცა ის ჩვენი საფირმო არის პიცა, პიცერიას ავით.
კალბატონი მეგი ხშირად გადადის სოხუმში, საიდანაც ხარისხიანი პროდუქცია ჩამოაქვს.
ხარისხიანი ყველაფერი რომ მაყოფილი იყოს აუცილებლად მოხმარებელი და თავაზიანად მომსახურეობა. ეს უფრო მეტად მოსწონთ, რა ვიცი, ჩვენ ორივე ვცდილობთ ამას.
მომხმარებელი კი რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ დევნილი ქალბატონების მიერ მომზადებული კერძები ხარისხიანია და ფასებიც აბსოლუტურად მისაღები.
დიდებული მომსახურეობა მშვენივრად ყველაფერს აკეთებენ და კვაყობილები ვართ. ახლოს მუშაობ სასმისალონში და რომ მოვდივარ ყოველთვის თითქმის რეგია რო არის კარგი მომსახურეობა, იდეალურად აკეთებენ ყველაფერს და კვაყობილები ვართ.
ძალიან გემრიელია, სისუფთავე კარგია და ამიტომ მომწონს. ფასები ნორმალურია.
ბიზნესის გასაფართოებლად ქალბატონებს დახმარცივარი ესაჭიროებათ. როგორც თვითონ ამბობენ, საერთაშორისო ორგანიზაცია დაჰპირდა მათთან პრობლემის მოგვარებას, რის შემდგომაც პატარა პიცერიაში რამდენიმე დევნილ ქალბატონსაც დაასაქმებენ. თია შონია, რადიო ათინათი, სუგდიდი.
მაგდა რადგანაც 10-ის ნახევარია, ახლა ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გელაშვილი აეთერში.
მომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავიწყებ უცხოეთის ამბებით დღეს. დღეს უკაცრავად. დღეს ოსლოში ანდერს ბრეივიკის სასამართლოზე ჩვენების მიცემას დაიწყებს. მან გუშინდელს ხდომაზე აღიარა, რომ მოკლა 77 ადამიანი, თუმცა თავს დამნაშავედ არ ცნობს, რადგან აცხადებს, რომ ეს მან თავდაცვისთვის ჩაიდინა და ეს არ იყო დანაშაული. ბრეივიკი ასევე აცხადებს, რომ ის იბრძვის ევროპის დასაცავად ისლამისა და მულტიკულტურალიზმისგან. რუსეთი და ჩინეთი არიან იმ რამდენიმე სახელმწიფო შორის, რომლებმაც გლობალური ფინანსური კრიზისის ფონზე მოახერხეს სამხედრო ხარჯების გაზრდა. სტოკჰოლმის მშვიდობის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა თავისი ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც შეეხება სამხედრო ხარჯების ზრდის ტენდენციებს სოფლიოში. შეერთებულმა შტატებმა 2011 წელს 0.3% გაზარდა სამხედრო ხარჯები, რუსეთმა 9.3%, ჩინეთმა 6.7%, თუმცა ჩინეთი კვლავაც ჩამორჩება შეერთებულ შტატებს მთლიანად სამხედრო ხარჯების თვალსაზრისით. გაროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობა იქნება პასუხისმგებელი იმაზე, რომ გაეროს მეთვალყურეებს მიეცეთ სირიაში გადაადგილების თავისუფლება იმისთვის, რომ დააკვირდნენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. შეთანხმების შესრულებას თავისთავად მდგომარეობა სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის თვალსაზრისით არ არის ცალსახა, იგრძელდება შერაღებული შეტაკებები, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქალაქ ჰომსში სამთავრობო ძალებმა გახსნეს ცეცხლი და ამრიგად ვითარება საკმაოდ მყიფეა, როგორც მას აფასებენ. სოფლიო ბანკის დირექტორებმა საფინანსო ინსტიტუტის ახალ პრეზიდენტად დაასახელეს ამერიკელი ჯიმიონ კიმი, რომელიც წარმოშობით კორეელია და 52 წლის გახლავთ. შეერთებულ შტატებში გუშინ დაასახელდა პულიცერის პრემიის ლაურეატები. ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პრესტიჟული ამერიკული ჯილდოა ლიტერატურის, ჟურნალისტიკის, მუსიკისა და თეატრის დარგში. ჟურნალისტური გამოძიების ნომინაციაში პრემია წილად ხვდა Associated Press-ის თანამშრომლებს, ადამ გოლდმანს, ეილინ სალივანს, კრის ჰაულის, მატ აუცოს, რომლებმაც გამოაშკარავეს ნიუ-იორკის პოლიციის მიერ მუსულმანების დევნა. Philadelphia Inquirer-ის გაზეთის ჟურნალისტებმა მიიღეს პრემია ნომინაციაში საზოგადოებისთვის გაწეული სამსახური, მათ გაანალიზეს მიზეზები და ფაქტები ქალაქების სკოლებში ძალადობისა და რეპორტაჟული ფოტოსთვის დაჯილდოვდა ფრანს პრესის მასუდ ჰოსაინი, რომელმაც ქაბულში გადაღო ფოტო გოგონას, რომელიც გადაურჩა ტერაქტს. და ერთი რამდენიმე ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა ინფორმაცია გუშინ გამართული შეხვედრის შესახებ, რომელიც ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში გამართა. დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა იყო ეს. შეერთებული შტატების მხრიდან მონაწილეებს ხელმძღვანელობდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი, საქართველოს წარმოადგენენ საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე. ლაპარაკი შეხებოდა დღემდე შესრულებულ რეფორმებს, ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების, საარჩევნო პროცესის, მედიის თავისუფლების, კანონის უზენაესობის და სასამართლოს დამოკიდებლობის შემდგომ გაძლიერებას. ამავე პრეს რელიზში აღნიშნულია ისიც, რომ 2000 რომ საქართველოს წელს გამართავს არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს და 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნები გამართებ, რომ ამ კონტექსში იყო განხილული ეს ყველაფერი. და ბოლოს დღეს მახატას მთაზე ისტორიული მშენებლობა დაიწყება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 18 საათზე მახატას მთაზე პარაკლის გადაიხდის და პირველ მიწას ამოიღებს, როგორც აგენტები ავრცელებენ ინფორმაციას.
ინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. რამდენიმე წუთში ჩვენ გადაცემას გავაგზავნებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ვახუშტი მენაბდე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, თუმცა დღეს ვილაპარაკებთ არა მაინდამაინც საიას, როგორც ეძახიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საქმეებზე, არამედ უფრო ცოტა სხვა რაღაცაზე, ერთ პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს დისკუსიების ჩატარებას. ასგვარი პილოტური პროექტია, რომელიც უკვე დაიწყო, მაგრამ ეს დისკუსიების თავისთავად საინტერესოა, მაგრამ მხოლოდ დისკუსიებით არ შემოიფარგლება. ამაზე ცოტკარი ანონსივით გავაკეთე, სულ ცოტა ხანში 3 წუთში ვილაპარაკებთ. მაგრამ ჯერ ეკონომიკის ამბებს მოვისმენთ. რეზო საყელარიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში, გვეტყვის თუ რა არის მნიშვნელოვანი ამ დარგში.
დემოშნების ნინა ნიკო, საქართველოს რკინიგზის აქციების 25% პირველადი განთავსება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 2012 წლის მაისში მოხდება. სავარაუდოდ ორ სამკვირაში ქვეყნის უმსხვილესი სახელმწიფო ოპერატორი თავისი აქციების 4-ს განათავსებს. ეს განცხადება რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ეზუგბაიამ საერთაშორისო სააგენტოებთან საუბრისას გააკეთა. უკვე ცნობილია ის საინვესტიციო ბანკებიც, რომლებიც გლობალური სადეპოზიტო ხელწერილების განთავსებას უზრუნველყოფენ, ესენი Citigroup-ი და Goldman Sachs-ი არიან, რომლებიც როგორც გაირკვა უკვე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობენ საქართველოს რკინიგზის ფასიანი ქაღალდების განთავსების ორგანიზებაზე. ამ დროისთვის თავად კომპანიის პროფილი ასე გამოიყურება, იგი 100%-ით სახელმწიფო საკუთრება, რაც შეეხება 2011 წლის მონაცემებს. შემოსავალმა $286 მილიონი შეადგინა, აქედან წმინდა მოგებამ $100 მილიონს გადააჭერა, უფრო ზუსტად $105 მილიონამდე იყო დაახლოებით, საიდანაც 95% სატვირთო გადაზიდვებით არის მობილიზებული. სავარაუდოდ დივიდენდების სახით მოგებიდან კომპანია 30%-ის გაცემას აპირებს. ასეთია რკინიგზის გენერალური დირექტორის ანონსი. საგულისხმოა, რომ სახელმწიფო კომპანიების საერთაშორისო ბირჟებზე განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ შარშან იყო მიღებული. ლაპარაკი იყო რამდენიმე სახელმწიფო კომპანიაზე, რკინიგზასთან ერთად კერძოდ ნავთობისა და გაზის კორპორაციაზე, ასევე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემოზე, თუმცა იმ პერიოდში განთავსების პროცესი გადაიდო და მიზეზად დასახელდა ის არასტაბილურობა, რაც ევროპის და მსოფლიოს საფონდო ბირჟებზე არის ჯერ კიდევ ამ დროისთვის შენარჩუნებული. რაც შეეხება სამ მოედან, სადაც უნდა განთავსდეს ეს აქციები, განისაზღვრა, რომ ეს უნდა მოხდეს ლონდონში, ნიუ-იორკში და ვარშავის ბირჟებზე. საქართველოს რკინიგზამ ამასობაში 2010 წელს შეგახსენებთ, რომ ხუთწლიანი ვადით $250 მილიონის ღირებულების ევროობლიგაციები უკვე გამოუშვა. ეს მისი მეორე მსხვილი განთავსება იქნება.
მადლობა. რეზო საყელარიშვილი იყო ეს ეკონომიკის ამბებით, კერძოდ რკინიგზის ამბებით, რომელსაც რამდენად ვიცი კიდევ მოუბრუნდებით ხოლმე. 9:38 წუთია, ვაგრძელებთ გადაცემას. შეახსენებთ კოსმოს რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. და როგორც უკვე გითხარით, ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ვახუშტი მენაბდე, ახალგაზრდა იურისტების წარმომადგენელი, როგორც წესი, თუმცა ახლა ამჯერად ლაპარაკობთ არა იურისპრუდენციაზე, არამედ უფრო სამოქალაქო განვითარებაზე, სამოქალაქო ცნობიერებაზე და ასე შემდეგ. დილომშვიდობის. Ну, ორი სიტყვა თქვი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დეტალებს შევამაშველებ თემასთან დაკავშირებით. Თუ რა პროექტია ეს? რამდენად ვიცი, ითვალისწინებდა ერთი მხრივ თავიდან ხონდა დაგეგმილი, როგორც უფრო მცირე ზომის პროექტი, სადაც სტუდენტები გამოაგზავნიდნენ ესეს დაწერდნენ და ამით გამოხატავდნენ თავის დაინტერესებას, რომ მიიღოთ მონაწილეობა დისკუსიებში. მაგრამ შემდეგ საქმე საერთოდ მიდგა, აღმოჩნდა, რომ ასე ისე მცირე გამოვიდა. ბევრი იყო მსურველი, ხო?
დიახ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მესალმე მაყურებელს. ხო, ძალიან ესე იგი მოულოდნელობები იყო აქტივობების და დაინტერესების თვალსაზრისით, როგორც მონაწილეების მხრიდან, ისევე ხალხის მხრიდანაც, ვინც თვალს ადევნებდა ამას. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ გავკეთებინა აწლის დასაწყისში მივიღეთ გაწყვეტო, გავუკეთებინა პატარა პილოტური პროექტი, რომელიც ალბათ გარკვეულ მოსინჯავდი ძალებს, რა საჭიროებები არსებობს სამოქალაქო სექტორში, როგორ შეგვიძლია ჩვენ გააქტიურებდეთ, როგორ შეგვიძლია პირველში ახალგაზრდების ჩართვა ამ საკითხში. Да, გადაწყვეტეთ, რომ შეგვექნა პატარა ჯგუფი, რომელიც შეიკრიბოთ ჩვენს ოფისში, შეიქმნებოდა ერთგვარი თავისუფალი საზრუნო სივრცე, სადაც ეს ადამიანები სხვა მოვიწოდით სხვა დარგის, ვთქვათ, სპეციალისტებს და რაც საუბრები ქნება ძირითადად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თუმცა გამოხმაურება სტუდენტების იყო ძალიან დიდი. ჩვენ გამოვაცხადეთ კონკურსი მიღებაზე და სადღაც 100-ზე მეტმა ადამიანმა, 102 თუ 103 იყო, განაცხადი შემოვიდა და ეს განაცხადები ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ განაცხადები გამოაგზავნეს. ეს განაცხადი მხოლოდ და მხოლოდ ესეს CV-ს გამოგზავნეს, აი თუ ის წინებდა. უნდა დაიწერათ ესე, სადაც ისაუბრებდნენ საკუთარ შეხედულებს სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემებზე საქართველოში და ჩვენ ძალიან გავკვირდა ის, რომ 100 ადამიანი არ დაეზარა და დაჭდა 100 ახალგაზრდა და დაწერა ეს ესე, რომელიც შემდეგ ჩვენ წარმოგვიდგენთ და საკმაოდ საინტერესო ესეები იყო. ჩვენ რაც გული გვწყდებოდა კიდევაც, რომ სულ 15 ადამიანი უნდა შეგვერჩია ამ პროექტისთვის და მართლაც შევარჩიეთ 15 ახალგაზრდა სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტი და დავიწყეთ ეს დისკუსიების ციკლი. Და აქ უკვე მეორე მოულოდნელობას წავაწყდით. ჩვენ როდესაც დავდეთ ეს გავასაჯაროთ ეს დისკუსიების მოხსენების ნაწილი დისკუსიებისა, ჩვენ ხვდებოდნენ ადამიანები რა სხვადასხვა შეხვედრებზე, სტუდენტები და გვეუბნებოდნენ, რომ რა საინტერესო ეს ყველაფერი, რა იქნება შემდეგი ლექციის თემა, როდის დაიდება და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან სასიამოვნოდ გაკვირვებულები ვიყავით და ვართ ამ დაინტერესების, რომელიც
ვისაც არ უნახავს იქნება უთხრა ჩვენს მენელს რა ლექციები ჩატარდა, ლექცია დისკუსია ქვია, ხო? ნუ ჯერ ადამიანი რაღაცას კითხულობს და შემდეგ ამაზე
თამაშობს. ანუ ეს არის სიო პლატფორმა, სადაც კვირაში ერთხელ ყოველ შაბათ დღეს ვიწევთ სხვადასხვა მომხსენებელს. პირველი აქამდე ჩატარდა საიმოხსენება, პირველი იყო თამუნა ჩუგოშვილის მოხსენება სამოქალაქო საზოგადოების ზოგად გამოწვევებზე საქართველოში, შემდეგ იყო ლევან გიგინეიშვილი ძალიან საინტერესო მოხსენებით ეროსი და პოლიტიკა ძველ საბერძნეთში, შემდეგ და შევეცადეთ მერე უკვე საქართველოზე მოგვერგო ეს სიქველე და ასე შემდეგ ა დისკუსიაში საკითხები განვიხილეთ და შემდეგ ზაზა შათირიშვილი იყო ნაციონალიზმი და ნაციონალური ნარატივებით. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ლექციები, ორი დამატებითი ამბავი ხდება აქ. ერთი არის ის, რომ თვითონ მონაწილეები ეს 15 ახალგაზრდა თავის გამოხმაურებას წერს მოხსენებაზე, რომელიც იდება ყოველ 4 შაბათს. მე და ძალიან საინტერესო გამოხმაურებები იწერება
მართლა. მოდი, სულ უფრო საჩელება ეს ნახოს, ტელეფონის ნომერ შევახენებ ჩვენს ეს 2988327 შეგიძლიათ ტელეფონზე დაარეკოთ და ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში. 2988327 ახლოსდე მენაბდი არის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად. ანუ მეც შემხვედრიან დისკუსიის ჩანაწერი, მაგრამ Facebook-ზე ქონდა ვიღაცას გაზიარებული, საჩელება საიტზე, სადაც მივიდეს და ნახოს ადამიანებს.
ესე იგი ჩვენ ორ საიტზე შეგიძლიათ ამის ნახვა. ესე იგი პირველი არის რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენ ამ ნაწილში პარტნიორობას პროექტს უწევს ლიბერალი ჟურნალი ლიბერალი და ჟურნალი ლიბერალის ვებგვერდზე დევს ყველა ეს დისკუსია
ლიბერალი ჯიმ თუ
ლიბერალი ჯიზე ყველა ეს მოხსენება და მეორე ჩვენ გვაქვს WordPress-ზე ბლოგი Kyle discussions სადაც ეს ყველაფერი იდება თავის მოხსენებიანით. ხო, ესეც და ეს სპეციფიური საკითხია. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ამ ეტაპზე გამოგვეყენებინა ჩვენ არ შევქმნით ვებგვერდი, ამაზე არ დავხარჯეთ რესურსები და გვინდოდეს ღია ბლოგის სისტემით გაგვეკეთებინა უფრო იმისათვის, რომ ჩვენ გვენახა რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა სპეციფიური
და რას წერენ მე რა მოწონს თუ კრიტიკული სტატიებიც არის რომ თვათ ისეთი არ იყო დისკუსია როგორც ველოდით არის
ჩვენ კიდემ რაღაც ყოველთვის ძალიან საინტერესო გამოდის იმიტომ ძალიან საინტერესო ჯგუფია და მოხსენებლებიც შიც გვიმართლებს ძალიან საინტერესო მოხსენებლები არიან თუმცა რა თქმა უნდა არის ბევრი კამათი კამათია თვითონ დისკუსიის მომენტშიც და არის შემდეგ გამოქვეყნებულ მოსაზრებებშიც თუ მაგრამ ეს ყველაფერი მართლა ძალიან საინტერესო და ძალიან ცოცხალი პროცესია უბრალოდ სამწუხარო არის ის რომ ეს არის ჩვენი ფორმატი ძალიან მკაცრია პირველი იმ მხოლოდ დევთ მოხსენების ნაწილს დისკუსიის ნაწილი არ იტვირთება ღია არ არის მაყურებლისთვის კი არა ხალხისთვის ვინც ამას ინტერნეტში ადევნებს თვალყურს ამიტომ
ჩვენ თავისუფლად რომ მიმდინარეობდეს
უფრო მეტი თავისუფლებისთვის და უფრო ესეთი სიტუაციის შექმნისთვის მე უფრო ადვილად რო გამოიხალს იმიტომ რომ რაც გარკვეული გამოხატვის გამოხატვა სჭირდება ადამიანებს რომ
ალბათ უფრო ჭკვიანო ხარ როიცი რომ შენს ნათქვამს შემდეგ კიდევ დადებენ და რაღაცა უნდა განიხილოს
ცოტა მაინც პოზიციის ამბავი შეიძლება იყოს ან თავი შეიკავოთ ეს უფრო მეტად ხალხს უკუცობს თავისუფალო
მაშინ აი რაც არდებს საიძე იმას გქოთ რაზე არის ხოლმე დისკუსია ძირითადად რაზე კამათობენ ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ეგეც არის იმიტომ რომ ხან დისკუსიის ხელშეწყობას შეეხება დიწილათ ეს პროექტი და სამოქალაქო ჩართულობას ალბათ არის რაღაც საერთო ტენდენციები არ ვიცი რაღაც თემები რომელიც მუდმივად ჩანს ხოლმე აი რა შეიძლება
ესე იგი ფორმატი არის ესეთი ესეც ჩვენი სპეციფიკის ნაწილია რომ მომხსენებელი გვთავაზობს რაღაც თემაზე თეორიულ მოდელს რაღაც თავის კონცეფციას ზოგადად და უკვე დისკუსიის ნაწილი ემსახურება ამ თეორიული მოდელის მეშვეობით ქართული რეალობის ანალიზს აი სამ ფორმატის მთელი მოდელი. ამიტომ უკვე დისკუსიის ნაწილში ჩვენ ძალიან საინტერესო საკითხებს ვაწყდებით ხოლმე, როდესაც ეს თეორიული ნაწილის ანალიზი ხდება ქართულ რეალობაში და ძირითადად თემები ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან ჩვენ არ არის დაალაგებული რაღაცა ერთ თარგზე მოჭრილი რომ ერთი ტენდენციაზე ვისაუბროთ თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო დასკვნების გამოტანა შეგვილია იგივე ვთქვათ მაგალითად ლევანი როდესაც საუბრობდა ლევან გიგინეშვილი როდესაც საუბრობდა თქვათ აი ამ ეროსის როლზე სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ მაშინ იმაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქეობისთვის საკუთარი საკუთარი საზოგადოების სიყვარული და ეს სიყვარული ამოდროულად რო ნიშნავს იმასაც რომ ჩვენ ჭეშმარიტებები უნდა გვიყვარდეს უფრო მეტად მათ შორის ვიდრე ეს ჩვენი საზოგადოება იმისათვის რომ საბოლოო ჯამში ეს სიყვარული უფრო კარგად იყოს გამოხატული ან თქვათ სადა შათირიშვილი საუბრობდა ნაციონალიზმის გავლენაზე და ნაციონალ ქართულ ნაციონალ პროექტზე იყო შემდეგ ძალიან საინტერესო დისკუსია და ვთქვათ ძალიან საინტერესოდ გავიაზრეთ ამ დისკუსიაში საქართველოს და აფხაზების კონფლიქტი, სადაც ვთქვათ ესეთი კონცეფცია ჩამოაყალიბა რატომაც ამ რომ ეს იყო ერთ ტერიტორიაზე ორი ნაციონალური პროექტი, რომელმაც გამიგვიყვანა იმ კონფლიქტამდე, რა კონფლიქტამდეც მივედით. და იგივე სეკულარიზაცია რამდენად შესაძლებელია თქვა რელიგიის და სახელმწიფოს გაყოფერთან ნაციონალიზმის რა როლი აქვს ამაში საქართველოს რეალობაში ეს რამდენად ხდება და ასე შემდეგ და
ამასთან დაკავშირებით მიშდება შეკითხვა. ბოლო ხანებში და кайხანია ლაპარაკობა რომ ქართული ახალგაზრდები დღეს არიან пассивურებ, მე მე არ აინტერესებთ არც სამოქალაქო აქტივობა, არც ჩართულები არ არიან თავ არა და როდესაც ამ მსგავსი ტიპის პროექტებზე არის ხოლმე ლაპარაკი, პრინციპში რეალობას აპირისპიროს აჩვენებს. ანუ ერთვის ბიოლის ფონდში აქვს ხოლმე დისკუსიები. ხო და ამის შეკითხვა მაქვს, იქნება ერთ-ერთი პრობლემა ეს რომ სივრცე არ აქვს. ბიოლის ფონდში რამდენჯერაც მოსულვარ, 9000-ზე მეტი არიან სტუდენტები. და ისინი აქტიურობენ ხოლმე, აი თქვენ პროექტზე ლაპარაკობთ, 100 მაკაცმა არ დაიზარა და ესე დაწერა, ის კი არა რომ უბრალოდ მე მინდა მივიღო მონაწილეობა, არამედ
დაჟდა იფიქრა. არა, მე ყოველთვის რაღაცა სკეპტიკურად უყურებ ხოლმე ამ გამონათქმებს, რომ ახალგაზრდებს აქტიურობა აკლია. მე ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება უფრო მეტი და უფრო მეტი უკეთესია, მაგრამ როდესაც საქმეზე მიდგება ხოლმე, ჩართულობა ძალიან მაღალია. მე მგონია, რომ ჩვენ თვითონაც რატო გადავწყვიტეთ ამ პროექტის გაკეთებას, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც გვცნობდით, რომ იყო დეფიციტი, სადაც სტუდენტები, რომელთაც ახალგაზრდები ხო, რაღაცა აინტერესებდათ, ისინი შეიკრიბებოდნენ და თავისუფლად იმჟერებდნენ და თან იმჟერებდნენ იმ ადამიანებთან ერთადაც, რომელსაც რაღაცა საინტერესო მოსაზრებები აქვთ ამ თემებთან დაკავშირებით. და ყველაზე პროექტის მეორე ნაწილი არის ძალიან საინტერესო, რომ ითვალისწინებს იმას, რომ გარდა ამ გამოხმაურებებისა და მოსმენისა კიდევ მესამე კომპონენტი შემოგვა.
აი მაგაზე მინდა ველაპარაკოთ. ორი წუთში მსმენელს შავრთავ ბარემ დაგვირეკა და აღარ ვალოდინებ. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ ქრისტე ახსაგის.
გამარჯობათ. რადიო თავისუფლების რედაქციის საყურადღებოდ მინდა ვთქვა და ყველა იმ სტუმრის მიმართ, რომლებიც ასეთ უზარმაზარ შეცდომას უშვებენ. არ არის განაცვალი ეს აფხაზური და ქართული კონფლიქტი, ანუ ეთნოკონფლიქტი რო უწოდებ თქვენ. არ არის ერთხელ და სამუდამოდ გაითავისეთ, რომ ეს არის რუსეთ-საქართველოს ომი.
მადლობა ზარისთვის, მოსაზრებისთვის. არის ასეთი მოსაზრებაც, არის სხვანაირი მოსაზრებაც, რომ აფხაზებსაც ჰქონდეს თავიანთი სათქმელი, ხა და რუსებიც
და ორივე ერთმანეთს არ გამორიცხავს.
ერთმანეთს არ გამორიცხავს, მადლობა.
რაზეც ჩვენამდე თქო. თუმცა მას თავისი აზრი აქვს.
ხო,
ისე როგორც ჩვენ შეიძლება გვქონდეს ჩვენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხო, იმას ვსაუბრობდით, ხო?
მესამე კომპონენტი 2983-327 ტელეფონის ნომერს გავახსენებ სმენელს, რომ ხო,
კარგი. მესამე კომპონენტი არის უკვე ამ ყველაფრის განხორციელება. და ვთქვათ პრაქტიკული ნაწილი ამ პროექტის. საქმე ის არის, რომ ეს ახალგაზრდები არა მარტო წერენ ან უსმენენ, არამედ მათ ამ 15 ლექცია გამართება, 15 მოხსენება გამართება, 15 დისკუსია, 4 უკვე ჩატარებულია. ამ დისკუსიების ფარგლებში მათ უნდა გააკეთონ სხვადასხვა აქტივობები და რა არის ეს აქტივობები. მათ თავად უნდა შეარჩიონ რაღაც პრობლემა, რომელზეც და ესე იგი საჯარო სივრცეში გადაიტანონ ამ პრობლემის გაშლა და ისაუბრონ ამაზე. ეს იქნება, შეიძლება ეს იყოს რაღაც გამოფენის გაკეთება რაღაც სოციალურ პრობლემატიკაზე, შეიძლება იყოს დისკუსიის მოწყობა, შეიძლება იყოს რაღაც პერფორმანსი ან რაი არაიმე სხვა
შეზღუდულები არ არის რას გააკეთე.
შინა, ხო, შინაში არ არის შეზღუდული, რას ფორმებში არ არის შეზღუდული. თავარი არის რომ ეს პროექტი არის ერთგვარი ექსპერიმენტი და ჩვენ წინასწარ რაღაცების გართვლა არ შეგვილია.
ეს მესამე ეტაპი როდეს უნდა დაიწყოს?
მესამე ეტაპი უკვე პირველი დავალებაზე დაიწყეს მუშაობა. მე ვერ ვიტყვი ახლა შინაარს რა იქნება ეს პირველი დავალება, თუმცა დაახლოებით სამ კვირაში ჩვენ უკვე პირველი აქტივობა გვექნება, ორ ჯგუფად გაიყო ეს 15 კაცი და ისინი ძალიან საინტერესო თემებზე მუშაობენ და იმედი მაქვს, რომ ძალიან საინტერესო პროდუქციაც შემოგთავაზებენ, რომელიც რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი იქნება. ამ დღეებში ნახავთ ამ ყველას.
ხო, საერთოდ კიდევ ერთხელ დიდი მშვიდობის მადლობა, რომ დაარეკეთ გესმით.
დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბარი გაქვთ, გაიცით, სამოქალაქო საზოგადოებასთან მაქვს კავშირი, უკეთეს 12 წელიწადია. არაერთ დებატში მიგვრია მოაჭრო და მე მაქვს ესეთი, ასე ჩემი წინადადება სურვილი შეიძლება ხა. საქართველოს რეალობაში ძალიან ბევრი უცხოელია დღეს, რომელიც ცხოვრობს და მუშაობს საქართველოში. და მე თვითონაც ვარ იმ საზოგადოების წევრი, სადაც ეს უცხოელები მუშაობენ ჩემთან ერთად. ჩვენ არა მარტო სამუშაო საათები გვაკეთეთ, არამედ მისგარი. მაგრამ იქეთ რაღაც საწინააღმდეგო მოსაზრებები მესმის ხოლმე, როგორც ჩვენ საქართველოს რეალობის წარმომადგენლებთან, ისე ჩვენი სტუმრების, ასე ვთქვათ, სტუმრების, რომლებიც უკვე აღარ იძლებენ თავდადებულად სტუმრებად, ნუ ეს დავიღოთ. აი, შეიძლება რაღაც დებატი ან დისკუსია ჩატარდეს ამაზე, აი რა ურთიერთგავლენა აქვს დღეს უკვე ძალიან დამკვიდრებულ ბევრ უცხოელს არსებობა საქართველოში და აი რაღაც იმპექტი საქართველოს, როგორ თქვა, არ ვიცი
და გავლენა.
Да-да-да, გავლენა რომ იყოს, აი ისეთ მე როგორც ქართველს სიამოვნებს რომ ისინი არიან ჩვენთან ერთად და ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ და ყველაფერი, მაგრამ ჩვენი საზოგადოება ცოტა უარყოფითად ხდება რაღაც რაღაციებს და სწორედ სამოქალაქო საზოგადოება შეიძლება ისაუბროს და იკამათოს, მე მგონი ამსაკეთ. არ ვიცი რამდენად სწორად მოგაწოდეთ.
მე მგონი გასაგები იყო, მე გავიგე ყოველ შემთხვევაში. დიდი მადლობა რომ დაარეკეთ. ბევრი შემოთავაზება უფრო იყო ვიდრე შეკითხვა.
ხო, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა შემოთავაზებისთვის. ესე იგი, ჩვენ სამწუხაროდ ამ ციკლის ფარგლებში ყველა დისკუსია უკვე გაწერილია რა იქნება, მაგრამ თუ ამ პროექტმა წარმატებით განხორციელდა და როგორც თავი ეთყობა თავიდან მართლდება ჩვენი პროექტის მიზნები, უბრალოდ შემდეგ კიდევ ახალ ციკლში უკვე ახალ
ბოლოს ეს მინდა მეკითხა პრინციპში ბოლოსში გავედით საუბრის ეს არის თქვენი პილოტური პროექტი თუ ეს იქნება წარმატებული და როგორ ჩანს იქნება როგორც თქვით მე რა მოხდება
რა საათებში ეს მეც ვიკითხავრად რომ მოიწურ ბოდიშს გიხდით
და ამოტე ეს ხო კარგი ხა კარგი იყო რა მოხდეს
კარგი დროსია ხო რა თავდაპირველად თქვით რომ ახალგაზრდებს თხოვეთ რომ დაეწერათ თუ რა პრობლემებია თქო რა შედავენ სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემებად რატომ დაუსვით მათ ეს შეკითხვა თავად პასუხები არ ქონდათ რაღაცებს
ა ჯერ მაშინ თქვენს გასა მე ნიკო თქვენს შეკითხვას ჩვენ ჩვენ მოსაზრება რა თქმა უნდა გვაქვს როგორც პიროვნულად გვაქვს ისე ორგანიზაციასაც რაღაც მოსაზრებები ჰქონდა და თან უნდა თავის პირველ მოხსენებაში სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება მაგრამ ჩვენ კარგად გვესმის რომ ეს არის საკითხი რომელზეც შეიძლება ძალიან ბევრი განსხვავებული აზრი არსებობდეს და არსებობს რაც თავარია ძალიან ბევრი განსხვავებული ძალიან ბევრი საინტერესო აზრი იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ყველანი სხვადასხვა რაკუსიდან უყურებთ ამ პრობლემას და სხვადასხვა რაკუსიდან ახმა შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო საერთო სურათის ანალიზისთვის. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი ძალიან დაკვირვები წავიკითხეთ, ეს გამოგზავნილი ესეები და მათ შორის ძალიან საინტერესო მოსაზრებები და სწავაწყდით და დამთავრებული თქვათ პოლიტიკური რეალობის ხაზგასმიდან, გაგრძელებული საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობით და კონფლიქტების გავლენით, ტერიტორიული მთლიანობის გავლენით, სამოქალაქო საზოგადოების ნაკლებად პროაქტიულობით ბაზე დაბრალებით იმის თუ რაღაც ჩაიკეტა სამოქალაქო საზოგადოება რაც ბევრს ლაპარაკობდა ხო რაღაც ელიტური გახდა ამ თვალსაზრისითაც ხო ან რომ იგი ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს რა გამოწვევების დგას საქართველოში და ამ ძალიან ბევრი კვლევას უჩვენებს. ამიტომ სპექტრი ძალიან დიდი იყო ამ პრობლემატიკის და ეს ჩვენთვის ძალიან კარგი იყო იმ თვალსაზრისითაც, რომ ჩვენ ხედავდით იმ პრობლემე იმ აღქმებს რა აღქმების გაჩნიათ ადამიანებს ახალგაზრდებს, რომლებიც საბოლოო ჯამში ამ ქვეყნის მომავალი არიან.
რა შეეხება მეორე ნაწილს, რა შეეხება ხომ ახლა
საკითხს? ესე იგი ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ პროექტის დასრულების შემდეგ ჯერ კიდე შეხედა, ჯერ კიდე პილოტში ვარ, ჯერ პირველი დადებით სიგნალები გვაქვს, თუმცა საბოლოოდ მაინც არ ვიცით ეს ყველაფერი როგორ დასრულდება, თუმცა ამ პროექტის წარმატების შემთხვევაში, რაც მაღალი ალბათობით ესე იქნება, ჩვენ კიდევ გავაკეთებთ და კიდევ გავაკეთებთ ციკლს, სადაც ასე კიდევ მოვიწევთ ახალგაზრდებს და კვლავ მისცემთ შესაძლებლობას ამ თავისი ხედვების და დისკუსიაში მონაწილეობის სურვილების
დაკმაყოფილებას. რა თქმა უნდა, 85 ადამიანია, რომელსაც კიდევ უნდა რომ იყოს მონაწილეობა და ალბათ მეტი.
ამიტომ ნახოთ რა იქნება, თან ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს კავშირი არ გავწყვიტოთ ამ ძველ ჯგუფთანაც. იმისა და ვთქვათ მათ თან კვლავ გავაგრძელოთ მუშაობა ორგანიზებულობის გათვალისწინებით, სპეციფიკური თემების გათვალისწინებით, თამაშების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ.
მადლობა, მადლობა. ახშტი მანამდე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ახალგაზრდა ასოციაციის წარმომადგენელი, თუმცა ჩვენ სხვა რაღაცებზე ვილაპარაკეთ. მადლობა მობრძანებისთვის, ნინო, დღეს ორი გაზეთი გაქვს, ახალთაობა და რეზონანსი, რა უნდა.
რეზონანსში განუკითხაობა ანაკლიაში ვის მიწებზე შენდება სააკაშვილის კურორტი. ანაკლიაზე წერს არამხოლოდ რეზონანსი, არამედ ახალთაობა. ანაკლია 2000 ლარად გაიყიდა გრიგოლეთი 100 საკურორტო ზონების განვითარება ადგილობრივ მოსახლეობას ქონების გარეშე ტოვებსო წერს ახალი თაობა და რეზონანსშივე წერონელი დევნილების ნაწილი ჩემ მიკროფონით უდად მუშაობს დღეს ხო
მე მონი ხა ისმის თან უდად
მუშაობს დევნილების ნაწილი აღდგომას შუქისა და გაზის გარეშე შეხვდა მიკროფონზე გამეცინა ბუნებრივია და არა სათაურზე და პატრიარქი ხელისუფლების გადასახადების შემცირებისკენ მოუწოდებს ეპისტოლეს ერთ-ერთ ნაწილზე წერს დღეს რეზონანსი. ახალთაობაშივე წაიკითხავთ ეკატერინა ხვედელიძე სააკაშვილმა ჩემი ქმრის საქმეები მიითვისა რა ინფორმაციას აქვეყნებს ბიზნესმენის მეუღლე და რატომ მეორე სათაური რატომ ალაპარაკდა ალასანია აქციებზე.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილმა გადასხმეს პრესის მიმოხილვა. ხოლო ერთ საათს განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.